Šodien ir country mūzikas zvaigznes, rakstnieces un aktrises Dolijas Pārtonas 71. Dzimšanas diena. Dolija uzstājas jau kopš bērna kājas, un droši var apgalvot, ka viss viņas mūžs ir pavadīts uz skatuves. Viņas hitu daudzums mērojams vairākos simtos, kas nebūt nav pārsteidzošas sievietei ar tik milzīgu pieredzi mūzikā. Daudziem arī labi zināms Dolijas stingrais raksturs un gudrība, kas viņai krietni palīdzējas pieņemt pareizos lēmumus un gūt uzvaras šajā tik neprognozējamā lauciņā, ko dēvē par show biznesu. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Jolene!
Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.